ኩሎም ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ኣብ ውግእ ዘሎ ክልል ትግራይ ብህፁፅ ክወፅልዎም ኢላ ዩናይትድ ስቴትስ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ናብ ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዝለኣኾ ኢሜይል ስርቂ ፆታዊ መጥካዕቲ ኣብ ልዕሊ መዓስከር ስደተኛታትን ካልኦትን መግሃስታት መሰላትን ከም ዝተፈፀሙ ዝሕብሩ ተኣማኒ ሪፖርታት እውን ኣለዉ ኢሉ እቲ ወሃቢ ቃል ወሲኹ ወተሃደራት ኤርትራ ንስደተኛታት ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ኣገዲዶም ከም ዝመልስዎም ጭብጥታት እውን ኣለዉ ይብል ካብ ኣሶሽትድ ፕረስ ዝመፀ ዜና በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
እዚ ናይ ሎሚ መግለፂ ውግእ ትግራይ ሰለስተ ወርሒ ኣብ ዝመልአሉ እዋን ምምሕዳር ባይደን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ተዋሳእትን ሓድሽ ፀቕጢ ይሕድር ከም ዘሎ ሓባር እዩ። እቲ ውግእ ክጅመር ከሎ ንኤርትራ ዓቕሊ ስለ ዝገበረት ኢሉ ካብ ዘመጎሰ ምምሕዳር ትራምፕ ሓድሽ መርገፂ ኣሜሪካ መሰረታዊ ለውጢ ዝተረኣየሉ ኮይኑ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ኩሎም ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብህፁፅ ክወፅሎም ትብል ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ስርቂ ፆታዊ መጥካዕቲ ኣብ ልዕሊ ማዓስከር ስደተኛታትን ካልኦትን መግሃስታት መሰላት ከም ዝተፈፀሙ ዝሕብሩ ተኣማኒ ሪፖርታት ኣለው ይብል። እቲ ወሃቢ ቃል ወሲኹ ወታደራት ኤርትራ ንስደተኛታት ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ኣገዲዶም ከም ዝመለስዎም ዘርእዩ ጭብጥታት ከም ዘለውን ይጠቅስ። ኣብዚ ቀረባ ካብ ትግራይ ዝወፁ ምስክራት ከም ዝልዎ ድማ ወታደራት ኤርትራ እናሰረቑ ካብ ገዛ ናብ ገዛ እናኸዱ ንመናእሰይ እናቐተሉ ካብኡ ሓሊፎም ከባብያዊ ኣመሓደርቲ ኮይኖም ከም ዝተዓዘቡን ገሊፆም እዮም። ወታደራት ኤርትራ ኣብ ጎድኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝዋግኡን ንዝሃደሙ መራሕቲ ትግራይ ይሃድኑ ከም ዝፀንሑን እውን እቲ ዜና ይሕብር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ህላ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣይቕበሎን። ሓድሽ መርገፂ ዩናይትድ ስቴትስ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ግዝታት ብናፀን ግልፅን መስርሕ ንክፃረዩ ዝፅውዕ እዩ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ በዝሒ ሰራዊት ኤርትራን ዝርከብሉ ስፍራን ንፁር ኣይኮነን ይብል። ብዘይካዚ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ሓድሽ መርገፂኣ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ብቐጥታ ተዘራሪባትሉ እንተኮይና ንፁር ኣይኮነን። ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንሕቶና መልሲ ክህብ ኣይከኣለን። ናይ ዓይኒ መሰኻኽር በዝሒ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ከም ዝኾነ ይገልፁ። ሰበስልጣን ኤርትራ እውን ተሓቲቶም መልሲ ክህቡና ኣይከኣሉን። ኣብ ዝቀረባ ትዊተር ዝለኣኸ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወፍሪ ፀለመ ደጊስዎሎ ከም ዝበለ እቲ ዜና ይሕብር። ሓዱሽ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ደው ክብልን ናብ ሙሉእ ትግራይ ሰብኣዊ ደገፍ ብዝሕ ዕንቅፋት ንክባፅሕን ዝፅውዕ ኮይኑ ኣሎ። ሰብኣዊ ሓገዛት ብህፁፅ ክውደብ እንተዘይክኢሉ ኣይታ ሸሓት ሰባት ብጥሜት ክሞቱ ከም ዝኽእሉ ዝሕብሩ እሙናት ምንጭታት ገሊፆምልና እዮም ይብል መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ። ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦቶ መግለፂ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተጋሩን ዘተ ምጅማር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ይጠቅስ።